Виніковая інформаційна програма «Петарда». П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, у ефірі Єврорадіо, програма «Петарда». При мікрофоні Кастусь Гомельський. Подводим виніки четверга, 17 снежня. І наші теми. Мінкульт вирішив, що Алексєєвич не заслуговує звання героя. 17 снежня пройшла прес-конференція у Владимира Путіна. Памежники отпрацавалі систему па выяўленні тых, хто ваяваў на Донбасе. Падрабязней пра гэта і іншае цягам паўгадзіны.
Штодзённая праграма «Петарда».
Навіна нумар 5 у «Петардзе». Борис Гребенщиков адыграў некалькі песень у Мінску ў падземным пераходзе побач з ГУМам. Заспець музыку змаглі немногія. Ён адыграў усяго некалькі песень і сышоў. У соцсетках з'явілася толькі пару здымкаў. БГ звычайна грае ў пераходах перад сваім вялікім канцэртам. 17 снежня ён выступіў у канцэртнай залі Мінск. Раней падобныя выступы былі ў пераходах кіеўскага і маскоўскага метро. 16 снежня БГ сустрэўся са студэнтамі гістфака БДУ, дзе таксама адыграў некалькі песень і адказаў на пытанні. Фото і відео можна паглядзець на нашай старонцы euroradio.fm.
Праграма «Петарда». П'ять выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 4 у «Петарде». За 9 месяцаў бягучага года у Беларусь за мяжы прыбылі больш за 24 тысячы працоўных мігрантаў. Такую лічбу назвала журналістам намесніца старшыні камісіі па міжнародных правах Палаты прадстаўнікоў Ганна Лявіцкая. Па яе словах, за мінулы год у нашу краіну прыбылі каля 37 тысяч працоўных мігрантаў.
За 9 месяцаў гэтага года составляет более 24 тысяч чалавек. Асноўная маса – это жыцелі Украіны, жители Китая и Узбекистана.
Так само, кажа Лявіцка, есть особные выпадки, когда працоўныя мигранты в Беларусь приезжают из европейских краин.
Штодзённая программа «Петарда».
Навіна номер 3 у «Петарде». У Дзяржкамітэце памежнага контроля адпрацавалі цэлую сістэму па выяўленні тых, хто браў удзел у баявых дзеяннях на Донбасе. І ўжо было шмат выпадкаў, калі такіх людзей памежнікі затрымлівалі. Праўда, колькі канкрэтна было затрымана, старшыня памежнага камітэта Леанід Мальцаў адказаць не здолеў.
Я статыстыку не веду, там сколько затрымалі, там нисколькі, но таких случаев есть, причём много. Ну, есть, понятно, чалавек определенные признаки. Мы систему целую отработали и смотрим. Но это не значит, ну и что, вот он там похож по признакам. А если у него документы все в порядке и так далее. Мы просто тогда, если есть какие-то там сомнения, проводим дополнительные проверки, связываемся с тем же Министерством внутренних дел, с другими органами, ну и так далее. Информируем их и принимаем соответствующие меры. То есть это не так просто, как некоторым кажется. Приехал и уехал. Так не бывает.
Іншая сітуацыя на беларуска-расійскай мяжы, дзе няма памежнага і мытнага кантролю. Па словах Мальцава, тых удзельнікаў баявых дзеянняў ва Ўкраіне, што едуць у Беларусь праз Расію, выяўляюць КДБ і Міністэрства ўнутраных спраў. Памежны камітэт праводзіць уласную праверку, ці вёз з сабой зброю баец антытэрарыстычнай аперацыі, якога затрымалі на мінскім чыгуначным вакзале. Дзеля гэтага памежнікі праглядаюць відэазапісы таго, як ён перасякаў мяжу. Пра гэта 17 снежня распавёл старшыня памежнага камітэта Леанід Мальцаў.
Мы посмотрели по всем видео и так далее, его там проверяли. Но это не значит, что, ну, сами понимаете, глубина и все остальное. Сейчас следствие закончится, выясним все детали и так далее, ну и будем дальше действовать.
Як паведамлялася раней, 26 лістапада на мінскім чыгуначным вакзале затрымалі ўзброенага маладога чалавека. Пры сябе ў яго быў пісталет і самаробнае выбуховае прыстасаванне. Пазней стала вядома, што гэта беларус, які ваяваў у антытэрарыстычнай аперацыі ва Ўкраіне. Паведамлялася, што яму 28 гадоў, ён уваходзіў у правы сектар.
Праграма «Петарда». П'ять выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна нумар 2 у «Петарде». 17 снежня президент России Владимир Путин провел у Москвы великую пресс-конференцию, и он отказал на самые разностайные пытания, которые дотычать международной и внутренней политики, экономики и спорту. Спытали у Путина и про его двух дочок, про то, где они працуют. Ти з'являється його дочкой Катерина Тихонова, якая отчолює фонд і на практика. Російський президент не захотів обмірковувати прату своїх дітей з міркування у безпеки. Йон тільки сказав, цитую, «Мої дочки не займаються бізнесом і політикою, нікуди не лезуть». Конець цитати. Йон стверджає, що вони живуть у Росії і ніколи не вчилися за мяжой. Сайт «Медуза» дадае, што ў студзені гэтага года з неафіцыйных крыніц упершыню стала вядома, што Кацярына Ціханава – гэта дачка Уладзіміра і Людмілы Пуціных. Афіцыйна яе асоба ніколі не раскрывалася. Другая дачка, Марыя Фасен, працуе ў эндакрыналагічным навуковым цэнтры ў Маскве, інфармуе Reuters. Таксама на прэс-канферэнцыі Уладзімір Пуцін прызнаў, што на Донбасе прысутнічаюць расійскія вайскоўцы. Цытую кіраўніка Расіі. «Мы ніколі не казалі, што там няма людзей, якія вырашаюць тыя ці іншыя пытанні ў ваеннай сферы. Але гэта не рэгулярная армія. Рэгулярных войскаў у Донбасе няма». Канец цытаты. Раней Пуцін неаднаразова заяўляў, што расійскіх вайскоўцаў на тэрыторыі Донбаса няма.
Штодзённая праграма «Петарда».
Галоўная навіна ў петардзе. Мінкульт і Мінінфарм вырашылі не надаваць пісьменніцы Святлане Алексіевіч звання героя. На іх думку, нобелеўская лаўрэатка такога звання не заслугоўвае. Чаму? Даведаемся з нашага рэпартажу.
Грамадскі актывіст Уладзь Сташкевіч атрымаў адказ з Міністэрства культуры, куды звяртаўся з прапановай прадставіць Алексіевіч да прысваення звання Герой Беларусі.
Званне Герой Беларусі з'яўляецца найвышэйшай ступенню адзнакі Рэспублікі Беларусь і прысвойваецца за выключныя заслугі перад дзяржавай і грамадствам, звязаныя з подзвігам, здзейсненым у імя свабоды, незалежнасці і працвітання Рэспублікі Беларусь. У сувязі з гэтым Святлана Александровна Алексіевіч у дадзены час не можа быць прадстаўленая да прысваення звання Герой Беларусі.
Гаворыцца ў лісце з міністэрства. Звяртаўся туды Сташкевіч не адзін, сабраў ажно 334 подпісы. Мінкульт над прапановай думаў 31 дзень і адмовіў, паведаміўшы пры гэтым, што параіўся таксама з калегамі з Міністэрства інфармацыі і прадстаўнікамі Саюза пісьменнікаў у Беларусі.
Ну, як бы ініцыятыва просто сыходзіла з такой праблемы, што Светлана Алексеевіч няма ні адной дзяржаўнай узнагароды, то есть няма ніякага прызнання з боку дзяржавы. Ну, і, в прынцыпе, як бы хацелася б паказаць, што гэтае прызнанне ёсць з боку народа, і тое, што, ну, як бы гэта ж можа быць ініцыявана таксама народам, каб мы папрасілі дзяржаву, узнагародзілі яе. Ну, каб гэта бачна было, што сапраўды народная прэмія.
Тлумачыць сваю ідэю сам Уладзь Сташкевіч. Подпісы збіралі з дапамогай сайта Petitions by. Там жа знайшоўся юрыст, які мог кантраляваць правільнасць падачы. Кожны падпісант указваў свае рэальныя імя і прозвішча, хатні адрас. Сташкевіч расказвае, што падрабязна вывучыў, хто і за што рабіўся ў Беларусі афіцыйным героем. Вялікіх перашкодаў прысудзіць такое званне Святлане Алексіевіч актывіст не знайшоў.
Хто ў нас атрымоўваў гэту ўзнагароду? Гэта адзін чалавек, і там, в прынцыпе, большая частка з іх атрымала за нейкія дасягненні сельскагаспадарчай, і там машынабудаўніцкай часам, сферы, да? Некаторых там просто стаіць у раздзелі, за што атрымана, стаіць за працу ў калгасе, там, за працу на заводзе. Ну, то есть, в прынцыпе, там не праглядваецца такога паняцця, як подвіг.
Аднак у Мінкульце лічыць іначай. Сташкевіч, праўда, спыняцца не хоча, абяцае весці перапіску з чыноўнікамі пра Алексіевіч, пакуль не атрымае больш дакладны адказ. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Такім чынам, у праграме «Петарда» мы падсумавалі асноўныя падзеі чацвярга, 17 снежня. Пры мікрафоне для вас працаваў Кастусь Гомельскі.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.